Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu saatki proqramımızda. Bu yıl magistraturaya qəbul və ötən gün aspitrol əməkdaşlarının keçirdiyi etiraz aksiyası barədə xəbərləri. Rusiyanın Gürcüstan və Moldova şərablarının idxalına qadağa qoyması barədə söhbəti. Müxbirimizin Şəki reportajını. Habilə Panorama və Qafqaz Qovşağı proqramlarını işləyəcəksiniz. Dünən Aspitrol şirkətinə məxsus Azertrans şirkətinin işdən çıxarılmış 24 nəfər əməkdaşı Aspitrol ofisinin qarşısında 3 saatlik etiraz aksiyası keçiriblər. Aspitrol rəhbərliyi aksiya iştirakçılarına onların başqa işlə təmin ediləcəyini vəd eləyib. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Aksiya iştirakçılarından biri Yalçın Rəsulov Azadlıq Radiosuna deyib ki, aksiya keçirənlərin 24-ü də sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin və onun qardaşı Aspetrolun keçmiş prezidenti hazırda həbsdə olan Rafiq Əliyev ilə eyni kənddən, Cəlilabadın Alar kəndindəndir.
Bizi çoxdan önce qaralamışdılar, şahid edib, sizi çıxaracaqlar, çıxaracaqlar.
Niyə görə?
Nə ilə əlaqədar, yəni ki, Fərhad müəllimə, Rafiq müəllim keçmiş Aspetrol prezidenti, İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad müəllim turmağına görə olan kəndçiləri. Burada başa düşmürlər, bunun qohumu da var, məsələn, qohumu olmayan da vardır. Yəni, bunu hamısı kənd adı ilə, Cəlilabadlılar çıxardırlar, hansı ki, kəndçilərdəndir.
Azertrans şirkətinin işçisi Yalçın Rəsulov. Azertransın baş direktoru Pərviz Əliyev isə aksiya iştirakçılarını qəbul edib, deyib ki, işçilərin bir qismi başqa işlə təmin ediləcək. Aksiya iştirakçıları isə bu şərtlə razılaşmadıqlarını və mübarizəni davam etdirəcəklərini deyirlər. Aspetroldan isə məsələyə şərh vermədilər. Azertrans məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti Aspetrol şirkətlər qrupuna məxsusdur. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə Bak Elektroştamp zavodunun sahibi Nürəddin Zülfüqarlı haqda çıxarılmış həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilərək ev dustaqlığı ilə əvəzlənib. Məlumatı Azadlıq radiosuna Cənab Zülfüqarlının vəkili Aslan İsmailov verib. Onun sözlərinə görə istintaqın ədalətli aparılması müdafiə etdiyi şəxs barədə qaldırılmış cinayət işinə xitam da verə bilər. Nürəddin və Loğman Zülfüqarlı qardaşları Daxili İşlər Nazirliyi mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi tərəfindən ötən ilin dekabrında həbs edilib. Onlar zorla pul tələb etməkdə ittiham olunur. Danışır Azadlıq Radiosu. Bu il magistratura imtahanlar ötən ildən fərqli olaraq bir mərhələdə keçiriləcək. Bunu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə dünün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Bu il magistraturaya qəbul olmaq istəyənlər ötən il olduğu kimi iki yox, bir mərhələdə imtahan verəcəklər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə bunu aprelin 1-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə bu il magistraturaya qəbul qaydaları da ciddi dəyişiklik edilməyəcək. İmtahan 2005-ci ildə olduğu kimi keçid modeli aparılacaq. Bu barədə geniş məlumat isə gələn həftənin sonuna qədər Abituriyent jurnalında dərc ediləcək. Azərbaycanda magistraturaya qəbul imtahanları ilk dəfə ötən il test üsulu ilə aparılıb. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri deyib ki, bakalavr pilləsinə qəbul bu ilin yanvarında təsdiqlənən qaydalarla keçiriləcək və qaydalarda dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı deyilənlər şayiədir.
Fürsətdən istifadə edib bütün abituriyentlərə müraciət edirəm ki, heç bir şayiələrə inanmasınlar. Heç kimin demək qeyri-rəsmi şəxs ya da hansısa bir ola bilsin mətbu orqanı da yazdığı şayiələrə inanmasınlar. Bizim rəsmi mətbu orqanımız var, bizim rəsmi saytımız var və bütün məlumatlar bizim saytımızda da var.
Bu il xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələrə bir şans da veriləcək. Məlikə Abbaszadə deyir ki, Azərbaycan tələbələri 2006-cı ildə ilk dəfə Rusiyanın məşhur Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstituna da imtahan verə biləcəklər. Məlikə Abbaszadə təhsil haqqında qanun layihəsi barədə də danışıb. O deyib ki, qanun layihəsinin müzakirəsinin bu yaxınlarda keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, parlament hələ ki iştirak ilə bağlı tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasına dəvət məktubu göndərməyib.
Ülviyə Əsədzadə, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Anonsdan sonra verilişimiz davam eləyəcək.
Tanınmışlar. Bu benim Azadlıq Radiosuna son konuşmam da olabilir. Artık normal şartlar altında bu hizmeti devletin münasip göreceği yere teslim etmek istiyorum. İstemeye istemeye yapmışımdır. Şartlar onu gerektirmiştir.
Əgər Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabulun kimliyini və Barmek ətrafında son günlər baş verən hadisələrlə bağlı onun hansı qərarı qəbul etdiyini bilmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunda həftənin bazar günü, axşam saat 9-un yarısında tanınmışlar verilişində onunla söhbəti qaçırmayın.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Keçik beynəlxalq məsələlərə. Rusiya sanitar-epidemioloji xidməti Gürcüstan və Moldova şərablarının idxalına qadağa qoymağa çağırıb. Xidmətin rəhbəri Gennadi Anishenko deyir ki, bu şərabların çoxu Rusiyanın sağlamlıq tələblərinə cavab vermir. Bu qadağa Gürcüstan və Moldova iqtisadiyyatlarına böyük zərbə vura bilər. Şərab Gürcüstan kənd təsərrüfatının əsasını təşkil eləyir. İndiyədək Gürcüstan şərablarının 80% Rusiya bazarlarına idxal edilirdi. Rövşən Rahiboğlu bu barədə ətraflı danışacaq.
Ötən həftə Rusiya Gürcüstanla Moldovadan şərab idxalatını qadağan edib. Rusiyanın gömrük xidməti həmin şərabların Rusiya sanitar-epidemioloji normalarına qeyri-uyğunluğunu əsas gətirir. Lakin Tbilisi ilə Kişinyov Moskvanı ticarətdən siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməkdə günahlandırırlar. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze.
Bu da vermiyor. Elbette argumentirebul pozisiyev zato ikneba izgadat qatileba kartuli huynist.
Bizə bu qərarın səbəblərinə dair aydın şəkildə izahat verməsələr, bizcə isə bu çətin baş verə, onda biz bunu Gürcüstana qarşı siyasi təzyiq vasitəsi, siyasi və iqtisadi blokada elanı kimi qəbul edəcəyik. Əslində biz belə tərzdə danışmağımızın əleyhinəyik və qəsdən baş verənlərə qiymət verməməyi üstün tuturuq. Hərçənd yenə də bu barədə bizə mümkün qədər tez, layiqli cavab verilməsi və obyektiv qərar çıxarılmasına ümid bəsləyirik. Belə sərt ifadələr heç də səbəbsiz deyil. Ötən il Gürcüstan şərab ixracından 60 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib, bunun az qala 90%-ni isə Rusiya bazarında qazanıb. Bundan əlavə Gürcüstanda narahatdılar ki, Rusiya bazarından məhrum qalmaları nəticəsində şərab sənayesi sahəsində yüz minlərlə adam işsiz qala bilər. Moldova həmçinin bildirib ki, Rusiya artıq onların da şərablarına qadağa qoyma prosesinə başlayıb. Rusiyanın sanitar-epidemioloji xidmətinin iddiasına görə Gürcüstan və Moldova şərablarının tərkibində qəbul olunmaz dərəcədə çox pestisid və ağrı metallar var. Gürcüstanla Moldova bunu boş bəhanə adlandıraraq şərablarını həmçinin Avropa Birliyi ilə Birləşmiş Ştatlara problemsiz satmalarını əsas gətirirlər. Gürcüstanda hesab edirlər ki, bununla Moskva onun Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyə qəbuluna dair müraciətinin Gürcüstan tərəfindən dəstəklənməməsinin əvəzini çıxır. Tbilisi bunun üçün müəyyən şərtlər irəli sürüb. O cümlədən separatçı Cənubi Osetiya regionunu Rusiya ilə birləşdirən Roki tuneli üzərində nəzarətin ona qaytarılmasını. Moldova həmçinin kənd təsərrüfatı mallarının Rusiyaya ixracatını, qadağaların aradan qaldırılmasını istəyir. Ötən həftə tərəflərin üçü də Cenevrədə keçirilən danışıqlarda aralarındakı ziddiyyətlər üzündən razılığa gələ bilmədi.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. İndi də müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun Şəki reportajına qulaq asaq.
Şəkinin kəndlərində Sovet dövründən qalma bir mərtəbəli, evlərlə yanaşı dəbdəbəli villalardır görmək olar. Bunların çoxu Rusiyada işləyən şəkillərin evləridir. Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycanın əksər bölgələrində olduğu kimi çörək pulu qazanmaq üçün Şəkidən də Rusiyaya axın olub, amma Şəkini tərk edənlərin heç də hamısının günü xoş keçmir.
İstirahat vaxtı olmalıdır, bazar günü olmalıdır. Səhər məsələn dururam 4-də, axşamda gedib evə çatıram 11-də.
Şəkidə rastlaşdığım 30 yaşlı sahib Bakının 3-cü mikrorayon bazarında tərəvəz alış-veriş. Şəkiyə 2-3 günlüyə valideynlərinə dəyməyə gəlib. Deyir ki, rayonda dolana bilmədiyi üçün ailəsini də götürüb Bakıya üst tutub, kirayədə qalır.
Dolanışıq yenə budur ki, mən məsələn pul artırmaq mümkün deyil orada. Yalnız kirə pulum verə bilmirəm, bir də ki, ailəmə çörək pulu və s. İldə 2 dəfə, 3 dəfə gəlirəm, əziz bayramlarda gəlirəm, anamla tanıyam.
Sahib deyir ki, son vaxtlar Şəkidə bir neçə yeni müəssisə açılıb, amma həmin müəssisələrə işə düzəlmək çətindir.
Valla, elə adam var ki, xəbər də olmur ki, elə yer açıldı. Bir vaxt gözən ki, açılıb da, ücə kimsə tanış-donuşla, məsələn, qonşun, yığdı, işlədi, ücə sən baxsan ki, yer yoxdur. Amma istəyir ki, öz tanışın-donuşunu çəksin də öz yanına.
Birinci ilmə vurmağı öz anamdan öyrənmişəm. Məsələn, anam toxuyərdi, dərbətli qızı idi anam, məsələn, orada görmüşdüm.
Digər həmsöhbətim Gülnaz Nurəhmədova isə Şəki İpək kombinatının işçisidir. İpək xalça toxuyur, Sovet İttifaqı dağılanda kombinatın 7000 nəfər işçisi kimi o da işsiz qalmışdı, amma deyir ki, 5 il əvvəl kombinat yenidən işə düşəndə təcrübəli işçi kimi onu da yenidən işə dəvət ediblər. Şəki İpək kombinatında indi 1600 nəfər çalışır. 5 il əvvəl dövlətin ayırdığı yardımdan sonra kombinat dirçəlməyə başlayıb, baş mühəndis Rasim Həsənov deyir ki, xam malın çox hissəsini Özbəkistandan gətirirlər, amma indi Azərbaycanda baramaçılığı inkişaf etdirməyə çalışırlar. Əgər bunu edə bilsələr, məhsulun maya dəyəri aşağı düşər və kombinat daha da böyüyər.
Hal-hazırda biz çalışırıq ki, Respublikada baramaçılığı inkişafına nail olaq və bununla da müəssisəmizin xam mal problemini tamamilə həll edək. Əgər biz buna nail olaraqsa, ikinci növbəli iş rejimini də bərpa etmiş olarıq.
Nə qədər təxminən işçi əlavə götürə bilərsiniz bu halda?
Əgər biz xam mal problemini həll etsək, biz 1600 rəqəmini 2 dəfə də artırmış olarıq.
Bu, Sovet dövründəki işçi ən yüksək, belə deyək, istehsalın ən yüksək dövrünün təxminən nə qədəridir?
Təxminən 50% deməkdir.
Kombinat xaricdən 2 milyon yarım tink də alıb gətirib və həm Şəkidə, həm də ətraf bölgələrdə tut plantasiyaları salmağa başlayıb. Rasim Həsənov deyir ki, müəssisənin dəzgahları Sovet dövründən qalmadı, indi onlar bir Çin şirkəti ilə danışıqlar aparırlar. Əgər onlar avadanlıqlarını yeniləşdirsələr, dünya bazarına çıxmaq daha asan olacaq. Şəki İpək kombinatında əsasən qadınlar çalışır. Kişilər üçün iş yerləri isə rayonda elə də çox deyil. Şəkidən Bakıya qayıdanda avtobusda söhbətləşdiyim sahib deyir ki, əgər Bakıda qazandığı pulun yarısını Şəkidə qazana bilsə, yenə doğma yurda qayıdar. Amma hələ ki, özünə ancaq Şəki bazarında iş tapa bilər, orada isə özü demişkən satıcı alıcıdan çoxdur.
Orada mən günü 20 minə işləməyim, rayon kimi yerdə ama 10 minə işə olsa günümə gəlib bu yönü işləyərəm. Baxıram ki, bazarda, hamı bazardadır, yer yoxdur alverləməyə. Gəlib, nə yapayım, gəzirəm, baxıram, bir gün, üç gün, beş gün, yenə çıxıb gedirəm. İşə olsa, nə işləmirəm ki, hamı istəyər ki, özünün valideynlərin yanında olsun da.
Şəki rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, tezliklə rayonda yeni müəssisələrin açılması gözlənilir. Xarici sərmayə hesabına süd zavodunun tikintisi nəzərdə tutulub, bundan başqa şəkər zavodunun camışçılıq, donuzçuluq komplekslərinin üzümçülük təsərrüfatının yaradılması planlaşdırılır. Şəkidən Rövşən Qəmbərov. Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidirmi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub olmadı, istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Quş qripinə yoluxma halına rast gəlsəniz ya da şübhəniz varsa, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin qaynar xəttinə zəng edin. Xəttin nömrəsi 418-68-34-dür.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişimiz Babək Bəkirin Panorama proqramı ilə davam eləyir.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Vəkil Osman Kazımovdur. Söhbətdə həmsinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir. Osman bəy, xoş gəlmiş.
Sağ olun.
Bu həftə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin və təşkilatın daha 200 üzvünün məhkəmə hazırlıq iclası keçirildi. Artıq məhkəmənin tarixi məlumdur. Aprelin 5-də məhkəmə istintaqı başlayacaq. Mən səhv etmirəmsə, Ruslan Bəşirli və yoldaşları Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi, yəni dövlət quruluşunu zorla dəyişməyə cəhddə və bir də 192-ci maddə ilə qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham edirlər. Məsələni bir qədər də dəqiqləşdirsək, ittihamnamədə qeyd edilir ki, Ruslan Bəşirli Gürcüstanda olarkən Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarında çalışan şəxslərdən Merabi Cibutiya və Georgi İspiryandan dövlət çevrilişi məqsədi ilə 2000 Amerika dolları alıb. Həmin hadisələrlə bağlı video kaset ötən il uzun müddət Azərbaycanın yerli telekanallarında da göstərildi. Osman bəy, siz Ruslan Bəşirlinin vəkilisiniz. Əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Ruslan Bəşirli bu ittihamları qəbul edirmi? Yəni, Ruslan Bəşirli pul alınmı? Alıbsa, həmin şəxslərdən hansı məqsədlə alıb? Və həmin şəxslərin Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarında çalışdığını bilirdimi?
Ruslan Bəşirli bunun hakimiyyət tərəfindən uydurulmuş bir cinayətçi, qondarma bir cinayətçi olmasını bildirir və Ruslan Bəşirli həqiqətən də cinayətçi materiallarından müəyyən olunur ki, Merabi Cubutiyadan və orada adları çəkilən Georgi istintaq materiallarında İspiryan da gedir, amma Ruslan Bəşirli bildirir ki, Georgin ona Burcanadze kimi təqdim ediblər və bildiriblər ki, Nina Burcanadze'nin yaxın qohumudur. Həqiqətən də Gürcüstanda olduğu dövrlərdə 28 iyulda 2005-ci il tarixdə Ruslan Bəşirli 2000 ABŞ dolları məbləğində pul alıb və
həmin şəxslərdən
və qəbzdə verərək bildirib ki, Gürcüstan demokratlarından 2000 ABŞ dolları məbləğində pul aldım.
Nə məqsədlə alıb?
Pul, deməli, Merabi Cubutiya ilə Bakıda tanış olandan sonra Gürcüstana dəvət edilib və Ruslan orada olarkən Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri kimi fəaliyyət göstərdiyini bildirir. Azərbaycanda baş verən hadisələrdən danışır və Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının maddi vəziyyətinin ağır olmasını da bildirir. Eyni zamanda bildirir ki, yaxın vaxtlarda onun toyu olacaqdır. Bundan əlaqədar Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının yerləşdiyi ofisi təmir etmək üçün, kompüter almaq üçün xüsusən, Merabi Cubutiyanın da ifadələrində bu var və toy etmək üçün buna 500 dollar da kömək, dost köməyi kimi buna pul verirlər. Cəmi 2000 ABŞ dolları dəyərində belə məbləğ pul alınır.
Pul verən şəxslər həm də o pulun, deyək ki, müəyyən hissəsini ona toy etmək məqsədi ilə verdiklərini açıqca bildiriblərmi? Yoxsa o alınan puldan Ruslan bəy sonradan toy məqsədi üçün bir hissəsini istifadə edəcəyini söyləyir?
Biz o video kasetlə, təqdim olunmuş video kasetə tam baxmaq imkanından məhrumuq. Həm istintaq orqanında, həm məhkəmə baxışı zamanı tələb etdik ki, həmin video kaset bizə verilsin. Bundan imtina etdilər, amma televiziya kanallarında, xüsusən Lider televiziyasında bu dəfələrlə göstərilibdi. Orada müəyyən
orada belə görünür ki, yəni oturublar, o oturan müddətdə.
Mən onu demək istəyirəm. Hətta divanda oturanda fikir vermisinizsə, Osman Əlmuradovla söhbət eləyəndə deyir ki, yaxşı oldu elə bu 500 dollara da toyumu eləyə bilərəm. Video kasetdən də aydın görünür.
Aydın da, ancaq onların məhz ona toy məqsədi ilə verildiyi orada göstərilmir. Sadəcə o kasetdən belə çıxır ki, Ruslan Bəşirli, yəni onlardan deyək ki, öz təşkilatının gücləndirilməsi məqsədi ilə aldığı pulun bir hissəsini də toyuna xərcləmək
istəyir. Yəni öz təyinatına uyğun xərcləmək.
Mən indi Ruslan Bəşirlinin istintaq zamanı ifadəsində belədir ki, onlar bir dost kimi təklif elədilər. Mən onlara bildirdim ki, toyum olacaq. Onlar da dedilər ki, biz sizə 500 dolları da dost kimi kömək məqsədi ilə toya dost kimi veririk, yəni belə deyil. Amma Merabi Cubutiyanın ifadəsi istintaq materiallarında var və biz çox təkid elədik ki, Merabi Cubutiya Ruslan Bəşirli ilə üzləşdirilsin. Yəni Merabi Cubutiya Azərbaycanda idi, istintaq orqanı onu dindirmişdi, onun barəsində cinayət açmışdılar, sonra da cinayətini ayırdılar, tamam başqa yüngül bir maddə ilə, 318-ci maddə ilə ayırdılar və göndərdilər bizdə olan məlumata görə Ağstafa rayon məhkəməsinə. Biz həmin halların hamısının aydınlaşdırılması üçün üzləşdirmə tələb eləyirdik və istintaq bunu etməli idi. Çox təəssüf ki, istintaq orqanları bu hərəkətdən imtina etdilər. Cinayət işi materiallarında digər şəxslərin erməni xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları olmasına dair bir dənə də istintaq materialı yoxdur. Bir dənə də sübut növü yoxdur.
Orada bir qeyd edilir
də. İttihamnamədə yazılır və orada bir arayış var. O arayış Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arayışıdır. Mən onun məzmununu aça bilmərəm. Amma o arayışda da yenə təsdiq edilmir ki, həmin şəxslər erməni xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlarıdır və hazırlıq iclasında tərəfimizdən vəsadət verildi. Biz xahiş elədik məhkəmədən ki, prokuror hazırlıq iclasının aparılma qaydasına görə, 299-cu maddiyə görə sübutları təqdim etməlidir. Və biz məhkəmədən xahiş elədik ki, prokuror həmin şəxslərin, Ruslanın görüşdüyü şəxslərin erməni xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşı olmasına dair sübut növlərini məhkəməyə təqdim etsin. Prokuror dedi ki, belə bir sübut növü yoxdur, lazım gələrsə... Gələcəkdə məhkəməyə təqdim edər. Və biz kaseti də xahiş elədik ki, şey əlavə etsinlər ki, kaset məhkəməyə təqdim edilməyib.
Aydın da ora gələcək Osman.
Yəni bunu təqdim, üzr istəyirəm, təqdim edə bilmədilərsə, onda nəyin əsasında ittiham aktında yazıblar ki, bugünkü gün sübut növü yoxsa, nəyin əsasında istintaq yazıb ki, onlar erməni xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlarıdır.
Aydın. Vahid bəyin sualı var. Vahid Abbas Lider televiziyasının əməkdaşı.
Osman bəy, ümumiyyətlə bir məqam var ki, dünən də Xalq Cəbhəsi Partiyasının mətbuat xidmətinin açıqlamasında qeyd olunurdu ki, yəni yeni bir fakt kimi. Güya Ruslan Bəşir orada içki qəbul edərkən içkiyə müəyyən dərmanlar qatılıb və orada danışdığı söhbət yəni, özündə olmayıb belə deyir. Amma siz indi dediniz ki, orada müəyyən yer oldu ki, danışırdı ki, 500 dolları yeri gəlmişkən öz toy xərclərimə xərcləyərək falan kifayət qədər ayıq başla düşünülmüş bir belə deyək ki, addımlardır. Ümumiyyətlə siz bununla bağlı nə deyərdiniz? Təqsirləndirilən şəxsin vəkilisiniz.
Ruslan Bəşirli özü bildirir ki, o Gürcüstanda görüşərkən onlar əvvəl yemək içmək məclisi təşkil eləyiblər. Sonra ona Barjomi üstündə yazılmış su içirdiblər. Həmin suyu içəndən sonra özün pis hissəyib. Video kasetdə çəkilişlərdən siz diqqətlə baxsanız görərsiniz ki, orada həqiqətən də Ruslan Bəşirlinin hərəkətlərində, danışığında hardaysa bir uyğunsuzluqlar var.
Yox, içkinin təsirindən idi, təbii ki.
O, mən deyə bilmərəm indi. Onu içkinin təsirindən ola bilər ki, olsun içkinin təsirindən, ola bilər ki, başqa şeydən də.
Buyurun, Vadim.
Amma o ziddiyyətlər Ruslan Bəşirlinin ifadələrində də var nəyə görə? Çünki bildirir ki, o İspiryanın Georgi Burcanac olduğunu iddia edirmiş, o cür tanıyıb. Amma bir maraqlı məqam var ki, o danışanda açıq aydın hiss olunur ki, bu gürcü ilə deyil, erməni ilə danışır nəyə görə? Orada mənim indi bir məqam yadıma düşdü. Qeyd edir ki, biz hakimiyyətə gələndən sonra sizinlə münasibətlərimiz tamam başqa istiqamətdə qurulacaq. Siz tamam kənarda qalmışsınız layihələrdən, amma Gürcüstan kənarda qalmış.
Siz deyir, yoxsa Ermənistan deyir.
Konkret olaraq, bir dəqiqə. Amma bugün fakt ondadır ki, Gürcüstan neft layihələrindən kənarda qalmayıb və bəhrələnirlər. Kənarda qalan Ermənistandır. Və biz sizinlə gəlib problemlərimizi başqa yolla deyil, oturub konyak içə-içə həll edəcəyik. Burada görünən dağa doğrudan mı bələdçi lazımdır? Burada bilinmirmi ki, bu İspiryanla danışır yoxsa...
Osman bəy, buyurun.
Vahid bəy, əvvəla siz o hissəni ola bilər ki, mən demirəm ki, siz qəsdən təhrif eləyirsiniz. Ola bilər bir qədər diqqətsizlik olub. Orada sizdən yox, ermənilərdən söhbət gedir. Həmin kasetdə, yəni deyir, ermənilər bu layihələrdən kənarda qalıblar və gələcəkdə orada montaj da var Lider kanalında. Sual veriləndən sonra, fikir deyiləndən sonra müəyyən hissə kəsilir. Ruslan Bəşirli deyir ki, orada həmin söhbət zamanı Merabi dedi ki, bizim Ermənistanda da biznes əlaqələrimiz var və iş materiallarında da o təsdiq olunur.
Onun mantığı
Rusiyada da. Rusiyada da. Çünki fikir uyğun gəlmir. Fikir uyğun gəlmir. Diqqətlə baxsanız həmin video kaseti
təsirindən əgər dərman olur.
Ola bilər həmin dərmanın təsirindən də olsun. Mən bayaq da fikrimi dedim. Ola bilər ki, lab ola bilər ki, daha səmimi danışaq. Tamam, qərəzsiz. Ola bilər içkidən də olsun, ola bilər dərmandan da olsun. Və daha çox ola bilər ki, Lider televiziyası efirə verəndə montaj eləsin. Nəyə görə? İndi hörmətli Vahid bəy deyir ki, siz deyir, orada siz demir. Diqqətlə baxın, kaset sizdədir. Və biz xahiş edirik ki, kaseti verin, biz baxaq. Orada deyir ermənilərlə. Yəni bilirsiniz, orada hətta təklif olunur ki, atəşkəsin pozulması məsələsi. Orada Ruslan deyir ki, Mirabiyə, atəşkəsin pozulması Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə ziyandır. Buna yol vermək olmaz. Bu video kasetdə var, bunu təqdim eləmirlər. Sadəcə səhv nədədir? Sadəcə Ruslan hərəkətlərində o aidiyyəti olmayan məsələlərə toxunub. Hə? Yersiz danışıb. Səlahiyyəti olmayan məsələlərə toxunub. Bu da cinayət tərkibi yaratmır.
Azərbaycan sualı var. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəmi.
Osman bəy, 8 aydır deyirsiz ki, müdafiə tərəfinə video kaset təqdim olunmayıb. Bəs 8 ay əvvəl hadisədən bir neçə gün sonra Bu video kasetin Azərbaycan telekanalına, lider telekanalına nə cür verildiyi, kim tərəfindən verildiyi sizə məlumdur mu?
Azərbaycan tərəfinə verilməsi mənə məlumdur. Yəni, cinayətçi materiallarına görə mən ehtimal edirəm. Yəni, oradakı məlumatlara görə orada göstərilir ki, Osman Əlmuradovun təqdim etdiyi video yazı. Amma lider kanalına necə verilib, istintak materialı hesab edilən bir şey, hörmətli kanalın əməkdaşı buradadır. Vahid və yəqin ki, bu məsələyə münasibət bildirə bilər. Və digər məsələ, əgər belə bir kaset varsa və bu gündə məhkəmə prosesini qapalı aparıb, o əsaslarla əsaslandırırlar ki, orada dövlət sirləri var, məxvi məlumatlar var, yayıla bilər. Onda bu kaset aylarla lider kanalında, digər kanallarda necə
fırlanır?
Bu ciddi məsələdir axı bu.
Məhkəmənin qapalı keçirilməsi məsələsinə münasibətiniz necədir? Əgər bu reallaşarsa.
Artıq məhkəmə belə bir qərar qəbul edib ki, qapalı keçirilə bilər. Cinayət prosesal qanunvericiliyinin 27-ci maddəsi var. Həmin maddədə göstərilir ki, məhkəmə hansı hallarda qapalı keçirilə bilər. Yəni orada dövlət sirridir, ailə sirridir, kommersiya sirridir, digər məsələlərdir. Bu məsələlərdə qapalı keçirilə bilər. Amma bu cür məhkəmə prosesində dövlət sirrində Vahid bəy deyir, kasetdə var, heç o kaset elə mən görməmişəm, Vahid bəy görüb. Jurnalist görüb. Yox, müdafiəçi görmür.
Osman bəy, mən burada mən demədim ki, mən o kaseti görmüşəm. Yəni burada
cinayətçi materiallarında deyir, mən o sirri görməmişəm. Harda durdum?
Mən dedim ki, mən dedim görməmişəm. Amma ola bilər ki, bizə təqdim olunan kaset tək bizə təqdim olmamışdı. Bütün telekanallarda.
Harda doğuşdu?
Bir qədə. Və o kasetdə ola bilər ki, Ruslan Bəşirli orada 5 saat söhbət eləyib və biz 5 saat efirimizi Ruslan Bəşirlinin hər hansı bir erməni və gürcü ilə söhbətinə həsr etməmiz düzgün deyil. İkinci də bizə təqdim olunan yalnız olar idi. Ola bilər ki, elə bir hissələr var ki, orada bunu efirə vermək düzgün deyil. Yəni məhkəmədə ola bilər, qapalı şəraitdə ola bilər ki, doğrudan da dövlət sirri var, orada açıqlanar. Yəni ki, siz tanış olacaqsınız, elə məhkəmə təzə başlayır.
Mən sizə deyim, mən cinayətçi materialları ilə tanış olmuşam, orada dövlət sirri deyən bir şey yoxdur. Və qapalı məhkəmənin qapalı aparılması üçün əsaslar yoxdur.
Ümumiyyətlə Osman bəy, bu çəkilişi kim aparıb? Ermənistan kəşfiyyatı, Azərbaycan kəşfiyyatı, Gürcüstan kəşfiyyatı, ümumiyyətlə o otaq hansı otaqdır, siz orada çəkiliş aparılan otağı, ofisi görmüsünüzmü ümumiyyətlə və yaxud müdafiə tərəfindən kimsə otağı görübmü?
Görməmişik, siz istəyirsiniz ki, bizə də dövlət çevrilişində iddiam versinlər. Gedək ora, təzədən bir kasetdə oradan gətsinlər. Yəni, Azərbaycanda
orada,
hər şey gözləmək var.
Orada o vaxt telekanalda göstərilən lentlərdən belə başa düşürür ki, orada iki video kamera olur.
İki tərəfdən çəkiliş aparılır, açıq görünür, açıq görünür.
Və bu, məsələn, sonra orada belə söhbət gedir ki, yəni orada belə deyilir ki, ondan sonra
həm də çox peşəkar
Osman Əlmuradov tutarım, gediblər onlar saunaya, Osman Əlmuradov çöldə qalıb, amma qalanları saunanın içərisinə giriblər. Məsələn, saunada hansısa bir çəkiliş aparılıb, aparılmıyıb, bu barədə sizə bir məlumat yoxdur ki.
Çəkiliş ilə əlaqədar deyim, mənə elə gəlir ki, bu əməliyyat hazırlanmış əməliyyatdır, nəyə görə deyirəm? Çünki Ruslan Bəşirli ilə Mirabi Cubutinin tanışlığı məsələsi Osman Əlmuradov vasitəsi iləndir. Bunlar oturub Bakıda pivə içərkən, güya Mirabidə qonşu stolda oturmuşmuş, təsadüfən pul vermək məsələsində Mirabi Azərbaycan dilini bilmirmiş, danışıq yaranıb, Osman Əlmuradov gedib onunla tanış olub təsadüfən. Sonra gətirib Ruslanla tanış eləyib, sonra Osman Əlmuradov gedir pasport alır, xarici pasport alır Ruslan Bəşirliyə və Azərbaycan vətəndaşının bir aya ala bilmədiyin Osman Əlmuradov iki gün alır. Ruslan Bəşirliyə Gürcüstana getmək üçün. Yəni, bunlar hamısı ardıcılıq göstərir ki,
burada nəsə müəmma var.
Müəmma bu hazırlanmış bir əməliyyatdır. Ruslan Bəşirlinin Gürcüstana getməsi, Ruslan Bəşirli Polşaya getməliymiş, başqa yerə getməliymiş Osman Əlmuradovun təkidi ilə Gürcüstana gedir, Mirabi ilə danışdırılır, aparılır
məqsəd ora. Məqsəd nə olub bu əməliyyat?
Məqsəd, mən hesab edirəm ki, hakimiyyətdə müxtəlif qüvvələr var. Mən şəxsən hesab eləmirəm ki, bu İlham Əliyevin göstərişi ilə həyata keçilib, inanmıram. Yəni, belə bir cılız əməliyyat o səviyyədə həyata
keçirilir.
Hansısa məmur yarınmaq üçün bu əməliyyatı həyata keçiribdir. Yarınmaq üçün. Ayı xidməti. Görürsünüz, bax, belə bir işin üstünü açmışıq və digər bir məqsəd Azərbaycandakı seçkilərlə bağlıdır, bilavasitə bağlıdır. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı bilirsiniz ki, son vaxtlar yaranandan sonra, 2004-cü ildən sonra Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında aktiv iştirak etməyə başladı, fəal iştirak etməyə başladı. Xüsusən tələbələr arasında nüfuzu artmaqdaydı və Azərbaycanda narıncı inqilab təhlükəsi yaranmışdı. Seçkilərin saxtalaşdırılması ilə əlaqədar ehtimal var idi. Hətta danışıqlar gedirdi. Proseslər bu istiqamətdə gedirdi. Görünür, həmin proseslərin qabağını almaq üçün müəyyən dairələr bu planı həyata keçiriblər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı vəkil Osman Kazımovdur. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəndi və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir.
Buyurun, Zahid Bey. Var ki, Osman Bey, ümumiyyətlə tutaq ki, həmin otaqda çəkilişi erməni xidmət orqanları və yaxud başqa bir ölkənin kəşfiyyatı və yaxud belə götürək Osman Əlmuradov. Yəni, bunun fərqi varmı? Yəni ki, kim kameranı quraşdırıb? Əgər söhbət orada Ruslan Bəşirli, orada açıq şəkildə ona təklif olunan, belə deyək ki, nəyəsə gedirdisə, mən demirəm, burada dövlət çevrişi konkret olaraq nəyəsə. Bu çəkilişi kimin aparmasının fərqi varmı?
Heç bir əhəmiyyəti yoxdur, heç bir fərqi yoxdur. Yəni, mən əhəmiyyətsiz hesab edirəm o hala görə. Amma bu əməliyyat xüsusi qurulubdur. Və əgər Ermənistan xüsusi xidmət orqanları Ruslan Bəşirlini ələ alıblarsa, siz dediyiniz kimi, onda ələ alınmış agentlərin Azərbaycana təslim eləyərlər. Hansı xüsusi xidmət orqanı buna gedər? Ruslan Saun adadır. Vartan adlı şəxs gəlir çöldə, təqdim edir video kaseti Osman Əlmuradova, deyir sizi çəkmişik, siz bizə işləməlisiniz. Deyil, onda Ruslanın özün ələ alardılar da, gəl biləcək.
Bir məqam da var
nə
ki,
kəşfiyyatda
da belə bir metod var, üsul var ki, misal üçün, bu yaxınlarda Ermənistan kəşfiyyatının, belə deyək ki, hərbi təmas xəttində, Azərbaycan ait hissəsində çəkilmiş kadrları verdilər qəzetlərə, internetə yerləşdirdilər ki, bizim kəşfiyyat belə işdir. Yəni, bəlkə bu o məqsədlə olub ki, ola bilər, özləri söhbətin üstünə açılacağını hiss eləyiblər. Misal üçün deyirəm, özləri əvvəlcədən kaseti göndərib ki, biz sizin əməkdaşları, sizin vətəndaşları bu cür şantaj eləmişdik və bizə işləyirlər. Və sadəcə olaraq ona bənzər bir metoddur.
Əgər elədirsə, tutaq ki, Ruslangili əməkdaşlığa cəlb eləyiblərsə, bunu açırlarsa, onda öz əməkdaşlarını niyə açıb Azərbaycana göstərirlər? Tutaq ki, o Vartan deyiləndi, Georgi Burcanadzedi, Mirabi Cubutiyadi. Mirabi Azərbaycanda ifadələri var, 95-96-cı illərdən gəlir və bizneslə məşğul olur, böyük bizneslə. Azərbaycanda böyük bizneslə kimlər məşğul ola bilər? Kimlərin razılığı ilə kim məşğul ola bilər? Azərbaycanda hətta özü yazıb. Azərbaycanda böyük bizneslə məşğul olmaq üçün hakimiyyət dairələri ilə əlaqən olmalıdır. Razılığı olmalıdır.
Kifayət qədər
özüdür.
Kifayət qədər tanınan şəxs olmalı. Kim tanıyıb onu indiyə kimi?
Onu özündən soruşmaq lazımdır və biz onu soruşmaq üçün o adamla görmək istəyirik. O adamı üzləşdirmə hərəkət aparmaq istəyirik. Və buna istintaq imkan vermir. Mirabi Cubutiyə ərizə ilə müraciət eləyir məhkəməyə ki, mənim təhlükəsizliyimə qorxu var. Təmin eləyin, məhkəməni qapalı keçirin. Mirabi Cubutiyə bugün Azərbaycan hökumətinin əlində isə, Azərbaycan hökumətinin xüsusi xidmət orqanlarının çox sayılı əməkdaşı varsa, məhkəmə varsa, polis varsa, bunun həyatına nə təhlükə ola bilər ki, məhkəmə qapalı keçirilir? Nə əsas var axı ki, bu qapalı keçirilməlidir?
Yaxşı, Osman Bey, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Fərz edək ki, yəni Ruslan Bəşirlinin bildirdiyi kimi siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz, həmin o pul 2000 Amerika dolları Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının ofisinin təmiri üçün və yaxud deyək ki, onun həbsindən bir neçə gün sonra toy olmalı idi.
Bir həftə sonra təxminən.
Bəli, toyuna sərf ediləcəkdi. Ancaq yəni qanun buna imkan verilmi ki, deyək ki, mənsub olduğun təşkilatın ofisini təmir etmək üçün kimlənsə o şəkildə pul alasan və bir rəsmiləşdirmə olmadan.
Və üstəlik demokratiyanı yaymaq və seçki ərəfəsində kifayət qədər maraqlı məqamlar vardır. Peki, mümkün
hər xaricə maliyyələşmə olur mu? Belə ibtidai olur mu?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, o qanunun tələblərinə açıq səmimi danışırıqsa uyğun hərəkət eləyib. Yəni, Ruslan Bəşirli dövlət çevrilişi absurd bir şeydir. 2000 dollarından biraz pis çıxmasın, 3 inək almaq olur. Mən mətbuat konferansında dedim, 3 inək Azərbaycan hökumətini yıxacaqlarsa, elə bu hökuməti yıxmaq lazım.
Amma növbəti tranş da olmalı.
Yox, boş söhbətlərdir, onlara inanmayın, onlar nağıldır. Danışılır o sadəcə sizin çəkiliş üçün deyilibdir, Vahid bəy. O danışır üçün.
Bir məsələn də sizdən soruşmaq istəyirəm. Mən istəyirəm ki, yəni bu
Ruslan bir yaxşı hərəkət eləməyib. Bir o etik baxımdan deyirəm. Amma qanun baxımdan deyirəm ki, cinayət eləməyib.
Aydındır. Bir qədər əvvəl də dediniz ki, ola bilsin ki, əməllərində yersiz əməllər olub. Ancaq eyni zamanda qeyd etdiniz ki, yəni Ruslan Bəşirli onu həbs edilməmişdən əvvəl mətbuatda da açıq bildirirdi ki, Ukraynada para təşkilatının görmək istədiyi işi o Azərbaycanda görmək istəyir. Ancaq belə bir qarşısına məqsəd qoyan şəxsin həmin əməllərlə o məqsədə çatması nə dərəcədə realdır? Bu da
bilirsiniz, insanların necə deyim sizə, səviyyəsi, şuur düşüncəsi, həyat tərzi, dünya görüşü eyni deyil. Hər bir məsələyə bir cürə yanaşır.
Yəni həmin o mübarizəyə olan inam, yəni o əməllərlə gözdən düşür həm də.
Təbii, mən məsələn Ruslan Bəşirlinin özünə demişəm ki, sənin bu hərəkətlərin video kasetə də baxanda xoşa gəlmə hərəkətlər var orada. Var da, bunu etiraf eləyək, səmimi olaq da hər şey. Amma cinayət əməli yoxdur axı. Bu adam deyir ki, mən paranın görmək istədiyini görmək istəyirəm. Burada pis qəbahət nə var ki? Ukraynada seçkilər saxtalaşdırılıbsa, insanlar öz haqlarını tələb edirsə, burada pis nə var ki? Azərbaycanda da bu olmalıdır.
Alınan pulu da toya sərf etmək.
Mən sizinlə razıyam. Mən razıyam. O hissədə razıyam.
Azərbaycan sualı var.
İstənilən halda dövlətin istintaqın məsuliyyəti var. Yəni, lap metroları partladan adamda dövlət istintaq qanuna uyğun şəkildə mühakimə eləməlidir. Yəni istintaq halları bu işdə hansı məqamlarda kobud şəkildə pozulub? Tutalım işgəncə halları. Hansı işgəncə halları olub?
Ruslan Bəşirlini prokurorluğa çağırılanda avqust ayının əvvəllərində onun əlini bağlayıblar, müstəntiqin otağında özünün bildirməsinə görə, yəni mən deyirəm sizə, döyüblər. Və həmin özünün deməsinə görə, həmin döymənin nəticəsində bugün onda kəllə-beyin travması var. Bunu həkimlər qeyri-aşkar formada olanda deyirlər. Yəni bizlə söhbətlərdə, özü ilə söhbətlərdə deyirlər, amma açıq etiraf eləməyə çəkinirlər. Azərbaycan
bu işgəncəni
itirir. Bu gün də
Ruslan Bəşirli deyib ki, ona işgəncə veriblər. Bununla bağlı siz hüquq mühafizə orqanlarının həmin müstəntiqlə bağlı tədbir görməsi üçün bir müraciət eləmisinizmi?
Biz ekspertiza keçirilməsi ilə, nəinki o müraciət, hətta ekspertiza keçirilməsi ilə əlaqədar istintaqa müraciət
edilib. Hansı tədbir görülüb?
Rədd eləyiblər. İndi sizin Azərbaycanda nəyə baxırlar ki?
Azərbaycanın əlavə kimi. Əgər məhkəmə həmin məsələni sizin vəsadətə uyğun olaraq araşdırmaq istəsə ki, işgəncə olub olmayıb. O artıq tez olmaz ki.
Bilirsiniz nətər? Bu gün həmin xəsarətin əlamətləri var.
Qalır yenə də.
Huşunu itirir, beyninə qan yaxşı işləmir bu insanın. Həkimlər deyirlər bundandır. Burada hakimiyyəti təmsil edən, belə desək də, kanalın nümayəndəsi oturub, Vahid bəy oturub. Hamımız bir ölkənin vətəndaşlarıyıq. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda istintaqda baş verənlər düzəlsin, işgəncələr olmasın. Məsələn, Ruslan Bəşirlinin həbsi Azərbaycan hökumətinə nə verəcək? Artıq bugün təzyiqlər başlayıb. Avropa parlamentinin qətnaməsində 7-ci bənd vardı ki, Ruslan Bəşirli dərhal buraxılmalıdır. Avropa inanmır bizə ki, bu cinayətdir. Bilirlər ki, yalandır, çünki çox saylıdır, görürlər. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin özünə ziyandır. Biz bunu istəyirik. Biz istəyirik ki, məhkəmələr açıq keçirilsin. Gördünüz, çox saylı jurnalistlər oturmuşdu. Amerika səfirliyinin nümayəndəsi oturmuşdu. Qapalı keçirdilər. Və Amerika xarici təşkilatlar da görürlər ki, Azərbaycanda cinayət mühakiməsi aparılmır. İnsanları hardaysa, mən bunu ifadə eləyə bilmirəm, bir əzmə mexanizmi var, o işə düşür. Məhkəmələr notaris funksiyasını həyata keçirir. Sifariş gəlir, ittihamı təsdiq eləyirlər, bircə cəza hissəsini dəyişirlər.
Vahid bəy, Osman bəy, bir məqam da var ki, bayaqlarımız söhbətin əvvəlində biz dedik ki, Ruslan Bəşirli həmin o içki qəbul edərkən müəyyən ifadələrində uyğunsuzluq var. Və burada da bir məqam var ki, mən qəzetlərdən tanış oldum. Ruslan Bəşirli deyib ki, mən 2 dəfə huşumu itirmişəm, yəni ki, mənə bu təzyiqdə. Yəni ki, burada da fakt yoxdur. Yəni bəlkə bu məhkəmə qabağıdır və yaxud ümumiyyətlə günaha olduğundanmı, qorxusundanmı huşunu itirir. Yəni ki, bu sübut edən varmı ki, huşunu Niyə məhz işgəncə ilə əlaqələndirilir?
Mən sizə bir şey deyim, Vahid bəy. Əvvəla lider kanalımda o video kaset dəfələrlə nümayiş elətdirdi. Ruslan Bəşirlinin ailəsinə basqın edildi. Əgər bu sırf cinayət xarakterli əməldirsə, niyə basqın onun ailə üzvlərinə edilir? Niyə AXCP qərargahına basqınlar törədilir? Axı onun atası Heydar Əliyevin silahdaşıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Bunun atasının günahı nədir? Buradakı bu təşkil olunur. Bunun günahı nədir ki, istintaq aparılmamış, məhkəmənin hökmü olmamış lider televiziyası bunu cinayətkar elan eləyir. Biz istəyirik ki, Vahid bəy, mən səmimi deyirəm, bir qardaş kimi deyirəm ki, bütün kanallarımıza biz xoş sifətlə baxaq, belə hallar olmasın, insanlara qarşı belə ədalətsiz münasibət olmasın. Bu sabah hamı üçün ola bilər. Mən Zaqatalada eşitdim ki, liderin əməkdaşı görüş təşkil eləmək istəyirmiş, polis dağıdır, mən buna da pis baxıram. Deputatlığa namizəddir xanımdır. Mən buna da pis baxıram.
Sizdən tam razıyam. Məhkəmənin hökmü olmadan kimisə cinayətkar adlandırmaq mən tam razıyam. Amma bir məsələ var ki, bu günlərim Ruslan Bəşirlinin belə deyək ki, cinayəti törətməsinə daha yaxın olması, yəni ki, hamı tərəfindən ehtimal olunur.
İctimai amma fikirdə bir şey var deyirsiniz,
hə? Bəli var. Amma bir məsələ də var. Yəni əgər söhbət kimisə cinayətkar adlandırmaqdan gedirsə və bu gün Ruslan Bəşirli hansı siyasi dairələrin belə deyək ki, təsiri altındadır? Həmin siyasi dairələrin təsiri altında olan qəzetləri açın oxuyun. Bugün bütün nazirlər, bütün məmurlar cinayətkar adlandırılır. Amma bir məqam da var ki, biz həmin hadisə baş verəndən sonra bizim bölgə müxbirimiz Ruslan Bəşirlinin atasından ondan müsahibə götürmüşdü və o da kifayət qədər belədir ki, gərgin bir vəziyyətdə olmuşdu və bu hamını pis vəziyyətə salmışdı və orada hətta oğlunun əleyhinə ifadələr işlədi ki, amma sonra ondan imtina elədi. Dedi ki, mən belə bir şey deməmiş, amma kaset bizdə ola. Buna nə demək olar? Və bugün Ruslan Bəşirli də dediyin sonra danır.
O yenə sizin günahlarınızdır, televiziyanın günahıdır. Siz o kaseti elə şəkildə təqdim eləyirsiniz ki, elə formada verirsiniz ki, insan istər-istəməz, ata da fikirləşir ki, mənim oğlum bunu eləyibsə, mən bundan... O atanın vətənpərvərliyidir. O atanın dövlətə sədaqətindən irəli gələn bir şeydir.
Bir günlük onu siz o bir
yox, xeyr. Siz onu elə deyil. Siz onu inandırırsınız ki, o verdiyiniz verilişlərlə inandırırsınız ki, həqiqətən sənin oğlun ermənilərlə əlaqəyə girib. Amma istintaqın gedişində artıq məlum oldu ki, nə erməni xüsusi xidmət orqanları var, atasının, nə əməkdaşlıq var. Istintaqı... Atası da görür ki, Allah. Mən niyə bu gün atası Yeni Azərbaycan partiyasından imtina elədi? 10 illərlə o partiyanın sırasında olub 10 ildən artıq müddətə. Məktəb direktor olub. O insan niyə imtina elədi? O gördü ki, yalana xidmət eləyir. Yox,
bir günün ərzində fikrin dəyişməsi, o istintaq materiallarla tanış oldu, yoxsa gəlib Əli Kərimli ilə danışandan sonra mövqeyi?
Mən hesab eləmirəm Əli Kərimli ilə. Siz niyə elə məsələni qoyursunuz? Qərəzli yanaşmayın. Mən niyə görə sizə deyirəm? Mən xahiş elədim ki, qərəzli yanaşmayaq heç nəyə. Mən məsələn sizin dediyiniz fikrə də razıyam ki, mətbuatda da ayrı-ayrı nazirlərin ünvanına cinayətkar deyilməsin. Heç kəsin ailəsinə toxunmaq olmaz.
Osman bəy, sizdə
həmişə pis baxmışam elə şeylərə.
Sizin sualınız varsa soruşun, sorunuz varsa.
Mənim sualım ondan ibarətdir ki, əsas məsələ bu dəqiqə məhkəmənin gedişatıdır. Yəni, əsas odur ki, ədalətli məhkəm olsun. Orada kimin nə qədər cinayət elədiyi üzə çıxacaq, əgər ədalətli məhkəm olsa. Hazırlıq iclası sizdə hansı təəssürat oyatdı və məhkəmənin qapalı keçirməsi haqqında sədarətin qərarı sizcə nəyə xidmət edəcək?
Yəni məhkəmədən nə
başa düşdüm? Mən biraz ona görə tez-tez danışıram ki, bu vaxtından çox istifadə eləyə bilim. Yəni bunu hesab eləməsinlər ki, mən həmişə tez-tez danışıram. Mən məhkəmənin hazırlıq iclasından heç nə gözləmirəm. Çünki nədən söhbət nədən gedir? Cinayət prosesal qanunvericiliyin tələblərinə görə məhkəmə açıq keçirilməlidir və məhkəmənin əsas vəzifəsi cinayətkarı ifşa eləyib həm də bir ictimai dərs verməkdir. İctimaiyyətə dərs verməkdir. Görürsünüz, cinayətkar cəzalanır. Amma burada tamam əksinə bir proses gedir. Məhkəməni qapalı eləyirlər. İctimaiyyəti ora buraxmırlar. Kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşlarını buraxmırlar. Hətta mən xahiş elədim ki, Ruslan Bəşirli dedi, lideri də buraxmayın. Mən dedim, lideri buraxın. Mən xahiş elədim ki, çəkiliş getsin. Yəni məhkəmə istəyir ki, bütün bu proseslər qapalı olsun, sübutlar dəqiq araşdırılmasın. O el arasında bir söz var, Bas Məmmədi bir məhkəmə prosesi keçirib yekunlaşdırsınlar və ictimaiyyətə heç nə bəlli olmasın. İfşadan qorxaraq hakimiyyət özü ifşadan qorxaraq bu prosesdən çəkindi. Əgər həqiqətən sübut eləmək istəyirlərsə, niyə qapalı eləyirlər? Qoy cəmaət iştirak eləsin, mətbuat iştirak eləsin və Ruslan Bəşirlini sübutlarla İttiham eləsinlər, ifşa eləsinlər.
Məhkəmə prosesinin qapalı keçirməsi siyasi sifarişdir.
Mən 100% əminəm ki, bu siyasi sifarişdir və məqsəd yenə də burada həm seçkilərlə bağlı məsələlər var, həm gənclər hərəkatının qarşısını almaq var. Gəncləri bilirsiniz ki, Belarusiyada da indi aktiv fəaliyyətə gənclər qoşulublar, siyasətə qoşulublar. Ukraynada gənclər hərəkatı həll elədi. Bu prosesin qabağını almaq istəyirlər. Daha çox buna yönəlib. Yəni Ruslan onsuz da buraxacaqlar.
Məhkəmə aprelin 5-də başlayacaq. İndi məhkəmənin nə qədər obyektiv, nə qədər sifarişlə işləyəcəyi onda məlum olacaq. Osman bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun. Mən həm sizə, həm də Vahid bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Həm Azər bəyə biraz tələssiz görürsüz. Həm Azər bəyə təşəkkürümü bildirirəm ki, biz bu görüş təşkil olundu, yaxşı oldu və eyni zamanda mən bu görüşdən istifadə edib elə Vahid bəy burada olmağına görə deyirəm ki, hər şeyə bir Azərbaycan xalqının övladı kimi yanaşağın, səmimi yanaşağın, heç kəsi təhqir eləməyəyin, heç kəs haqqında hökmlər... Yəni mən başqa məsələ deyirəm. Lider kanalında Ruslan Bəşirli ilə bağlı verilişlərin getməsi ilə. Onlar lider kanalı da indi hakimiyyəti təmsil eləyir. Biz demirik ki, işıqlandırmayın onların fəaliyyətini. Biz deyirik, işıqlandırın onların fəaliyyətini. Yaxşılığı demək lazımdır. Azərbaycandakı rəlləyişlər də var. Biz bunu görürük, təqdir eləyirik. Amma Azərbaycan cəmiyyətini düzəltmək lazımdır. Rüşvətxorluqla mübarizə aparın, gözünüzün qarşısındadır. Məhkəmələr notarius funksiyası yerinə yetirir. Rüşvət baş alıb gedir. Məhkəmədə işlərə çıxmaqdan bezmişik. İstintaqa işlərə çıxmaqdan bezmişik. Bunun nə hakimiyyətə dəxli var, nə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatına. Özünüz bircə proseslərdə elə kənardan kənara maskalanın oturun. Bir ərizə verin yalandan zərər çəkmiş şəxs kimi. Bir ərizə verin mülki iddiaçı kimi prosesdə iştirak eləyin Vahid bəy. Görün nələr baş verir Azərbaycan.
İnşallah onlar da düzələr amma mənə elə gəlir ki,
məhkəmə islahatları göstərir ki, düzəlməyəcək.
Hamı hər bir vətəndaş öz marağın, şəxsi marağın milli maraqlarının üstün tutmamalıdır, dövləti maraqlarından üstün tutmamalıdır.
Mən ona görə sizdən xahiş edirəm.
Sizin müdafiə etdiyiniz şəxsdən.
Hə, fikir burada üstünüzdə düşdü. Gəlin söhbətə qarşı. Təşəkkür edirəm sizə.
Bu, vəkil Osman Kazımov idi. O, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının rəhbəri Ruslan Bəşirlinin istintaqı və yenicə başlayan məhkəməsi ilə bağlı öz fikirlərini bölüşdü. Osman Kazımova sualları isə bizdən Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəmidən, Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbasdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gələn şənbə yenə görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Затялилери, Чанах Бахи губернатор.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Bize düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Verilişimizi Qafqaz Qovşağı ilə tamamlayırıq. Qafqaz Qovşağını Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций: грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня у нас в гостях из Баку Али Баба Наджафов, председатель правления общественной организации «Возрождение Баку». Из Тбилиси Ладо Вардасанидзе, архитектор, урбанист, и из Еревана Рубен Яганян, демограф, сотрудник НИИ Министерства финансов и экономики. Ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, сегодня мы поговорим, наверное, довольно широко о столицах всех трех южно-кавказских республик. Каково их будущее, каким видится их будущий образ, и о том, почему город, это, в общем, достаточно уникально, явление для постсоветской культуры, остается центром притяжения. Город остается столицей даже, не город, где уровень жизни существенно выше, чем провинции. И я хотел бы начать с нашего армянского гостя Рубен Яганян. Скажите, почему вот так произошло? При советской власти, может быть, город виделся как идеальная форма социального общежития, поэтому в него вкладывались наибольшие средства и за ним признавал будущее.
По-моему, изменения, вот те, которые произошли, скорее всего, не сути коснулись, а коснулись формы. Изменилась форма, в общем, но не изменилась суть в том, что вот эти столицы являются сосредоточением всех финансовых потоков, и на основе этого они сохранили хоть какую более-менее нормального функционирования, в отличие от других городских поселений, в общем, наших стран. Не знаю, я настолько точно и емко ответил на ваш вопрос, но, по-моему, суть в этом состоит.
Большое спасибо, будем разбираться дальше. Ладо Вардасанидзе, Тбилиси. Вы как архитектор, скажите, вот для вас, скажем, столичная архитектура отличается от архитектуры просто города? Я имею в виду применительно к Грузии.
Безусловно. Дело в том, что в столичной архитектуре любой страны присутствуют объекты, символы хотя бы. Это парламент, допустим, художественные произведения, малые архитектурные формы и так далее. Это особенно заметно в Грузии, где жизнь очень централизована, излишне, я бы сказал. Несмотря на то, что в Грузии около 70 городов, но городская жизнь как таковая, она сконцентрирована практически в Тбилиси, отчасти, может быть, в Батуми, и я уже затрудняюсь назвать даже третий город. Дело в том, что город — это модель общества вообще, и, видимо, централизованных обществ все концентрируется в столицах. Но здесь же я бы добавил один момент, что в отличие, может быть, от других стран, наши города, города Грузии, это практически все города, которые уменьшаются в размере, так называемые shrinking cities. Эта проблема характерна не только для Грузии, но здесь у нас она приняла очень острый характер.
Благодарю вас, и я обращаюсь к Али Бабе Наджафову из Баку. Скажите, вы согласны вот с нашим грузинским участником, что город – это модель общества? Почему, например, не сельская община, не деревня?
В какой-то степени, конечно, я с ним согласен, но хотел бы напомнить, что еще в советское время существовал класс крестьянский. Он существовал в обществе как социальный класс, кроме всего. То есть и рабочий класс, крестьяне, и интеллигенция, если вы помните, еще в уставе КПСС это было записано. То есть развитие городов, это было уже запланировано, где эти города могут быть развиты, что еще должно быть развито. То есть сельская местность, сельское хозяйство, где должно быть развито. В отношении Азербайджана я должен сказать, что у нас общеизвестно, как и в Грузии, например, тоже 3-4 города были промышленно развиты, то есть это Баку, Гянджа, Сумгаит, Мингичаур. Больше добавить к этому списку нам уже нечего. То есть все было сосредоточено, индустриальное развитие, экономическое развитие, было сосредоточено промышленность в этих городах.
Благодарю вас, и мы снова обращаемся в Ереван. Рубен Яганян, скажите, пожалуйста, а советская архитектура, насколько сегодня она органично входит в новую традицию, в традицию нового строительства?
По-моему, тут говорить о традиционном продолжении советской архитектуры практически не приходится. Скорее всего, это новая какая-то...
Нет, я не о, не о продолжении. Вошла ли она как часть в, скажем, то, что сегодня становится мейнстримом в архитектуре?
Хорошо, в общем, в этом ракурске давайте рассматривать. По-моему, в общем, даже понятие советская архитектура в данном случае, конкретно для Армении, для Еревана, несколько некорректно использовано, потому что она несла в себе достаточно в полной мере, значит, традиции национальной архитектуры. И вот такие важные строения и так далее, они, да, органично входят, пока что сохраняют свою значимость и для сегодняшнего нашего Еревана. Это касается таких, значит, существенных объектов, как, значит, площадь наша, как Матена-Даран, здание, в общем, вот такие значимые сооружения. А вот те, которые не несли в себе вот этого, ну, не несли национальной окраски, те, по-моему, не вписываются. Сейчас идет строительство, достаточно отличающееся от вот этих известных форт.
Благодарю вас. Ну, вот это как раз очень любопытный поворот нашего разговора. Ладова Дзасанидзе, наш армянский коллега, полагает, что сейчас архитектура приобретает, ну, по крайней мере, в Армении, такую ярко выраженную национальную ориентацию. Это справедливо и для Грузии?
Извините, можно вмешаться? Я,
да,
такого,
пожалуйста,
не говорил.
Да, да. Но вы сказали, что не национальные формы, вне национальные формы, они уходят, они не вписываются в новую архитектуру. Мне показалось, что я правильно вас?
Нет. Скорее всего, даже вот эти новое строительство не носит никакой национальной формы. Я сказал, что те уже существующие сооружения, которые несли, они вписываются, они воспринимаются обществом. Но новое строительство идет совершенно в иной форме, совершенно отличное от национального и, скорее всего, ближе к международным каким-то стандартам, не в всех случаях, значит, наиболее таких приемлемых. Скорее всего.
Я соглашусь с моим армянским коллегой. Дело в том, что новое строительство в Тбилиси, в Грузии, в основном это элитарные жилые дома. Офисов строится мало, и сама архитектурная выразительность, архитектурный язык, я бы назвал это международным стилем, и, скорее всего, даже second-hand, можно так сказать, архитектурный second-hand.
Да.
Но здесь, наверное, следует разделить культовое строительство, где все-таки ортодоксальная грузинская православная церковь, она придерживается традиционной линии, не допускает отклонений от этой линии. С другой стороны, жилые элитарные здания, они демонстрируют сознательное отрицание прямоугольных форм. Я считаю, что это вот эти формы новые жилых зданий, лекальные, так называемые, то есть плывущие формы, это не модерн, естественно, но, по крайней мере, это отрицание прямого угла, в принципе. Считаю, что это реакция на диктатуру прямого угла в советской архитектуре и советском градостроительстве. Ну, я думаю, что что-то устоится, что-то останется в арсенале архитекторов, и что-то, наверное, отомрет само по себе.
На советскую функциональность. Скажите, а вот все-таки облики, я обращаюсь к Ладову Ардасанидзе, облики трех столиц, они отличаются, скажем. Ну вот для меня, например, столицей с наибольшим количеством знаков имперской власти было остается Баку. А наиболее камерным городом, мне кажется, Тбилиси. Вот скажите, эта камерность, она уходит, так сказать, она вытесняется вот этой новой архитектурой?
Знаете, город сопротивляется инновациям, особенно своей традиционной ткани. Я бы сказал, что все три города Южного Кавказа, Баку, Ереван, Тбилиси, города совершенно разной судьбы. Какой-то период, примерно 100 лет назад Баку начал перехватывать как бы пальму первенства у Тбилиси, который до того был центром Кавказа по известным обстоятельствам. Думаю, что Баку развивается более динамично, чем мой родной город, к сожалению, для нас, естественно. Но Тбилиси сохраняет именно ту камерность, которую подчеркнули. И, видимо, это от того, что стоит, наверное, вспомнить известное изречение Исидора Севильского, извините за такую глубину историческую, 7 век, который в свое время сказал, что город — это не камни, то есть не архитектура, а жители, и не тип застройки, то есть градостроительство, а характер человеческих отношений. Думаю, что самая большая ценность Тбилиси именно в этом она была, есть, и надеюсь, что некоторое время, по крайней мере, еще продлится.
Благодарю вас, Али Баба Наджав. Вот мне кажется, что в Баку как раз, как я уже сказал, наибольшее количество знаков вот этой советской традиции классицизма. Вот эти колоссальные здания, они сегодня уже не воспринимаются как уродливые. Они сегодня стали историей. Скажите, есть ли какие-то направления архитектурные, которые тянутся именно за этой традицией?
Вы знаете, сегодня в Баку строительный бум происходит. Честно говоря, это отрадно, потому что развивается экономика, индустрия, промышленность. Они придерживаются разных форм архитектуры, но в то же время строится очень много частных домов, то есть трех-четырехэтажных вилл разных архитектурных форм. То есть это сегодня происходит. Я не сказал бы, что сегодня мы придерживаемся именно вот того, о чем вы говорили, но нас очень сильно, должен сказать, что беспокоит, как вы знаете, что Баку уникальный город, но там еще есть памятник архитектуры изотчества и Чаришахар. Вот больше всего нас, вот наш мой грузинский коллега вот говорил об этом, о камерности развития архитектуры. Да, в Чаришахаре происходят очень плачевные события, потому что 12 века архитектурные здания были, значит, снесены, местных сейчас построили высотные, ну, не совсем высотные, но 5-6-этажные особняки, нефтяные компании. Это нас очень тревожило и сегодня тревожит. Весь город Баку, я должен признаться, что мы подняли этот вопрос и, к счастью, прислушались. Правительство наше сейчас мы, значит, создали, именно в правительстве создали специальное управление по сохранению исторической особенностей Чаришахара.
Благодарю вас. И Рубен Яганян, ну вот резюмируя, да, все, что говорили и вы в том числе, и остальные гости, можно сказать, что проблема это стилевая унификация, да, когда, так сказать, некие безличные архитектурные формы вытесняют национальное, вытесняют самобытное. Почему этого нет в Европе? Почему это происходит именно на постсоветском пространстве?
Потому что вот произошло то, что и произошло, значит, появились, в общем, новые веяния, изменились старые понятия и старые каноны, так сказать, канули в лету. Появились новые деньги, новые люди, и, по-моему, не эти вопросы. Я хочу вернуться к мнению своего грузинского коллеги, что важен то, что происходит сейчас с людьми. Важно, как воспринимается людьми вот это все, что сейчас происходит с нашими столицами. По-моему, там двоякое мнение. С одной стороны, людям нравится, что вот ветхие строения сносятся, сооружаются новые. С другой стороны, все это происходит недостаточно цивильным образом.
Я понял, Лардо Вардасанидзе. А вот как воспринимается людьми? Может быть, действительно, после советской нищеты вот этот евростиль и кажется роскошь? Кажется, что, может быть, он куда-то, так сказать, важнее, чем сохранение вот всей этой ветоши, которая достается в наследство из истории.
Вы знаете, население Тбилиси, тбилисцы коренные в основном, они трепетно относятся к старому городу. Но дело в том, что у нас строится мало новых офисов, мало новых билдингов. Скорее всего, идет вытеснение старых функций из прежних зданий и заполнение. Но сейчас появилась идея, скажем, фирма Axis строит Axis Towers, две башни. Такая тема, знаете, двусмысленная, я бы сказал, эта тема. Но, к сожалению, оказалось, что это повторение проекта, который в Астане реализован уже. Что касается старого города, здесь у нас положение очень тяжелое. Мало внимания обращается на реконструкцию, реставрацию зданий. Дело в том, что старый Тбилиси был предложен в качестве кандидата в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но мы получили отказ. Это очень болезненно восприняла наша общественность. Тот строительный бум или полубум, который был в Тбилиси последние годы, он мало внимания обращал на интересы урбанистического наследия, охраны памятников, и считалось, что это признак капитализма. Я не согласен с этим. Большие деньги, они, конечно, агрессивные, но они и трусливы там, где есть общественный контроль.
Али Баба Наджафов, Баку. Азербайджан сегодня самая богатая республика среди стран Южного Кавказа. Скажите, это как-то откладывается на городской политике? Городские власти вкладывают деньги в сохранение старого города, в поддержание его в пристойном состоянии, в обеспечение сохранности архитектурных памятников?
К сожалению, очень много проблем в этом вопросе, мягко говоря. Я уже говорил, вот именно Ичари-Шахар, это вы знаете, я уже повторяюсь, 12 век, архитектурные здания были снесены. И только благодаря вот общественности правительству пришлось принять экстренные меры, предотвратить снос этих зданий, каких-то там, которые были снесены, прекратились строительство новых. То есть это только благодаря общественности, ну, честно говоря, и нашей организации тоже.
Спасибо. Я напомню наши сегодняшних гостей из Еревана. Рубен Яганян, демограф, сотрудник НИИ Министерства финансов и экономики Армении. Из Баку Али Баба Наджафа, председатель правления общественной организации «Возрождение Баку». И Ладо Вардасанидзе из Тбилиси, архитектор, урбанист. Вел программу Андрей Бабицкий. Благодарю вас.
Azadlıq Radiosunun verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.